слухаєте подкаст Громадського радіо.
З нами на телефонному зв'язку Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. І ми будемо говорити про нові зони розведення сили засобів на Донбасі. Пане Олександре, доброго вечора вам.
Добрий вечір.
Попри те, що перелік цих зон невідомий, ми можемо припускати, можливо, де вони будуть на лінії зіткнення і про які ділянки йдеться?
Я думаю, що на сьогоднішній день, мабуть, не доводиться і припускати, тому що навіть на попередніх домовленнях, навіть на попередніх перемовинах йшло дискусії щодо того, де ці пункти можуть бути, і наскільки відомо щодо пунктів розведення точок сили засобів, наступних згоди так і не дійшли. Тому я думаю, що це має бути ще тема для дискусії. Перше, визначення цих пунктів. Навіть не питання в тому, як відбудеться розведення, кілометр на три, чи там в іншому форматі, а питання в тому, які це будуть населені пункти, тому що згоди немає. Тому що різне було бачення як України, так і представників проросійських формувань. Тому я думаю, що це питання, воно ще не визначено до кінця.
А от в чому різниця підходів, чи могли б ви пояснити, і в чому там суть питання?
Суть питання дуже проста, в тому, що ніхто, жодна сторона воююча не хоче втрачати перевагу і не хоче втрачати певні позиції. Ну от банально, елементарний приклад. Якщо українська позиція знаходиться на вигідній висоті, яка дає можливість мати чудовий огляд, бачити позиції ворога, їх моніторити, відповідно бути готовими дати відсіч і мати перевагу через те, що позиція краща, то, звичайно, відходити з цієї позиції немає бажання. Те ж саме є і в випадку з стороною проросійських формувань, тому що треба нагадати, наприклад, Станицю Луганську, де була висота князь Ігор, яку, ну, фактично до останнього не хотіли залишати бойовики. Незважаючи на те, що Україна провела всі погоджені дії стосовно розведення, російська сторона на це не йшла, і там дуже досить довго зберігалися ще фортифікаційні укріплення. Тому ідуть пошуки таких місць, які були б, ну, скажімо так, хоч більш-менш взаємовигідними для сторін і не погіршували умови одна одної. Тому що якщо тільки йде погіршення якихось умов, то, звичайно, зразу починаються і дискусії.
А от якщо говорити ще про такий момент, я неодноразово чула від людей, які в ТКГ засідають, про те, що не погоджена досі відповідно до найперших мінських домовленостей лінія розмежування, так, що вона відповідно до мінських домовленостей проходить не зовсім там, де зараз проходить по факту. І що якщо спиратись на мінські домовленості і цю лінію розмежування, то сірі зони треба вираховувати зовсім по-іншому.
Саме так. Це цілком справедливе твердження, тому що якщо подивитися Мінський протокол і меморандум від серпня і вересня 2014 року, і потім карти, які до них відповідно дописувались, прикладались і потім зберігались, як нам кажуть, зокрема в органах української влади, то там трошки інша ситуація, навіть не трошки. Там зовсім інша ситуація, наприклад, до речі, що стосується таких населених пунктів, як Дебальцев, зокрема, також. Тому, звичайно, що мало би бути по-іншому. І добре, коли ми починаємо відходити і до позиції перших так званих мінських угод, тому що там також записані важливі речі, як на мене, набагато вигідніші українській стороні, ніж те, що ми побачили в лютому 2015 року. Наприклад, такі терміни, як децентралізація. В Мінському протоколі від вересня 2014 року це є, а от уже у Мінську-2 комплексу виконання заходів, там уже інше вживається термін. І таке інше. І також, до речі, по сірій зоні, по багатьом речам. Тобто Росія, вона намагається апелювати тільки до Мінська-2. Начебто Мінська-1 уже не існує. А я думаю, що Україна, займаючи позицію і апелюючи, в тому числі говорячи, що комплекс виконання заходів мінських домовленостей, він так і називається комплекс виконання, але домовленості, які були досягнені раніше, тому вони не менш важливі. Інше питання, що тут немає такого руху на зустріч з боку Російської Федерації, яка твердо стоїть на своєму і наполягає саме на виконанню Мінську в тій редакції, яка була в лютому 2015 року.
Ну, мені здається, що тут руху на зустріч з боку Російської Федерації бойовиків і не буде, тому тут варіанти два. Або Україна стане на свою позицію, теж не буде рухатись, або ми якимсь чином будемо змушені намагатися лавіювати, так, і якісь речі погоджувати, а якісь ні.
Ну, так, мабуть. Ну, але розумієте, з одного боку Росія начебто і не готова йти на зустріч, а з іншого боку, ну, давайте подивимося на зараз на режим тиші, який все ж таки зберігається. Але тут треба розуміти, що стоїть в основі цих домовленостей про режим тиші. Тому що я переконаний, що тут для російської політики не саме ціль просто припинення вогню. Вочевидь, є якісь вимоги. Зрозуміло, що є якісь можливі домовленості, про які ми не знаємо, які з українського боку мають бути виконані. І тоді постає питання просто, що чи залишиться українська влада на своїй позиції в питанні безпеки. Ну, в тому, що не може бути виборів без виведення військ, без передачі під контроль лінії українсько-російського кордону, без демілітаризації і таке інше. Тому що це цілком справедливі вимоги, як на мене. Але чи ми не будемо сходити з цієї позиції, і чи не будуть якихось інших домовленостей. Бо зараз я бачу, що якщо далі буде рухатись ситуація до розведення по новим напрямкам, вони будуть погоджені, і цей процес буде поступово, так потихеньку рухатись, то це все справа йде до замороженого конфлікту. Питання в тому, що за яких умов та ж сама Російська Федерація готова піти на замороження цього конфлікту? І які це умови, і про що зараз домовляється? Вибори, децентралізація, особливий статус і таке інше. Отут зараз важливо це, тому що розуміємо прекрасно, що на певні поступки Росія може піти, тільки якщо Україна піде на ще більше поступки. Тому ситуація у нас зараз є такою доволі непростою, бо з одного боку не хочуть втратити оце перемир'я і тримаються за нього. З іншого боку, немає кінцевого розуміння, як і на які компроміси піти так, щоб не збурити суспільство і щоб знайти підтримку в парламенті.
Можемо долучити до цієї розмови наших слухачів. 0800 750 490. Телефон прямого ефіру зараз з нами на зв'язку. Говорить Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Ми говоримо в цілому про те, про що домовилися напередодні у Мінську, нові зони для розведення, але про те, про що не домовилися, ми також згадуємо. Можете телефонувати у ефір, ставити свої запитання. Пане Олександре, тобто я так розумію, що зараз, ну, ви вважаєте розмову про продовження розширення зон відведення не зовсім актуальною?
Ні, я думаю, що вона актуальна, якщо логіка процесу рухається за тим, про що я сказав, і йде до замороження конфлікту. Тоді вона, звичайно, є актуальною. Питання лише в тому, чи Росія дійсно погодилася піти на виконання безпекових умов, так, в першу чергу, тому що зараз ми говоримо про безпекові пункти, те, на чому наполягає Україна. Припинення вогню, відведення важкого озброєння, тобто виконання щонайменше двох пунктів Мінських угод від лютого 2015-го. Тобто зараз ми бачимо, що певним чином це рухається. Питання тільки в тому, що яка ціна цього буде. Ну, тобто, чи Росія просто піде на те, щоб отак дійсно здійснити розведення і припинити обстріли і заморозити цю ситуацію, чи будуть поставлені якісь вимоги і ультиматуми. Бо я схиляюся до другого варіанту, що вони все ж таки будуть наполягати на чомусь, що треба отримати взамін. І тут мені здається, що, мабуть, недопрацьовує і влада не доводячи певну комунікацію і не говорячи про те, що якщо є політика дипломатичний шлях врегулювання конфлікту, значить він так чи інакше буде передбачати певні компроміси. Питання в тому, які це будуть компроміси і що собі може дозволити українська влада. Бо насправді дозволити багато вони собі не можуть. І тут теж іде таке, вони теж певним чином заручники ситуації, тому що вони можуть пообіцяти назовні щось одне, а приїхати в Київ і побачити, що просто виконати те, що вони пообіцяли там в Берліні чи в Парижі, немає на сьогоднішній день можливостей, бо немає голосів в парламенті, бо вийдуть люди на мітинги, як бувало неодноразово. І тому тут і поле для маневру є невелике. Тому намагаються йти до замороження конфлікту. Питання тільки, чи вийде.
Це в нашому ефірі говорить Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. І є дозвонювач із запитанням. Доброго вечора, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Слухаємо ваше запитання.
Скажімо так, я... І наскільки я знаю, як вони, як і по їхньому розкладу, от у нас кажуть, що в нас збираються робити там розведення, якісь там пункти передану, ще додаткові, щоб воно безпека більше. Вони кажуть, що обстрілюємо ми. Раніше казали, що ми вторглися в Ростовську область, зараз, що ми обстрілюємо в основному, а вони зрідка відповідають, захищаються. А насправді це все зараз, як не сумно, але під карантин у них такий шанс був провести оці всі вибори тихаря, це от ПЦ. Вони навіть ОБСЄшники перестали запускати. Це такий... А наші повинні були підмахнути, підіграти, як в 2014-му. І ще їм дуже не подобається, вони побачили в переговорах і на Камислі, що ті, що з Донбасу, попали в цю переговорну групу в Мінську, і вони кажуть, я так, вони ж тут уже ні при чому. Ми ж, ну, наче, ми за всіх самі тепер. Ті, що до влади прийшли, ті, яких тут нема. Так що тут, по-моєму, оце все тут підрозуміває, оце от було підкрутить під оцей карантин саме.
Дякую, почули вас. Пане Олександре, якщо хочете, можете прокоментувати.
Ну, дивіться, щодо виборів, станом на сьогодні, я не знаю, хотіли чи не хотіли під карантин, можливо, там якісь плани, хтось щось і розглядав. Але станом на сьогодні можу говорити фактами, а факт є... І залишається фактом, що Верховна Рада своєю постановою призначила дату місцевих виборів і місцеві вибори на 25 жовтня цього року. І там є чітко пункт про те, що вибори на тимчасово окупованій території можливі виключно про демілітаризації при виводі російських військ і передачі контролю за кордоном. Це станом на сьогодні те, що є. Якщо зараз... є певна інформація, і там Леонід Макарович Кравчук зараз дає інтерв'ю окремим ЗМІ і каже про те, що є ультиматум про дату голосування і треба там з парламентом це обговорювати, то треба бути свідомим, що в час, який залишився, а це приблизно 2 місяці фактично до дати голосування, організувати виборчий процес, який би дійсно можна було б, ну, бодай, наблизити до якогось вільного волевиявлення, неможливо. Тому, якщо вже на це піти і змінити постанову, яка була раніше прийнята Верховною Радою, я думаю, що це викличе як і збурення в окремої частини суспільства, і акції протесту, так і, ну, скажімо так, навряд чи це буде підтримано уже народними депутатами в залі. Незважаючи на те, що, звичайно, там є підтримка, там є окремі політичні сили, які будуть це питання лобіювати і таке інше. Але я думаю, що вже в цей проміжок часу, принаймні цього року, це зробити надзвичайно складно.
Я, до речі, якраз сьогодні бачила допис когось з народних депутатів, правда, не пам'ятаю кого, де намагався він порахувати, чи вдасться взагалі за таку ініціативу зібрати голоси в залі, але пропустила, хто це писав. Менше з тим, ми маємо ще дозвонювача із запитанням у ефірі. Доброго вам вечора.
Алло, добрий вечір.
Слухаємо вас.
Це Київ турбує вас. Скажіть, будь ласка, ну, якась абсолютно безнадійна ситуація. І ось що я подумала. Напевно, треба вивчати такі методи, якими Джугашвілі користувався. Наприклад, як він Троцького прибрав Ну, в нас же повна безнадія. Ну, що це? Одна людина нищить, збивають наших дітей.
Почули тисячами, вас. Почули. Тисяч. Дякуємо за вашу думку. Пане Олександре, можете прокоментувати, якщо бажаєте, про методи.
Ну, дивіться, методи дійсно бувають різні. І я не дуже хотів би і не хочу, щоб ми поверталися, зокрема, в нашій політиці, і не тільки в нашій, до методів, які використовувалися згаданим персонажем історичним. Тому все-таки, я думаю, що український народ, зокрема, і на Майдані задекларував демократичний вектор розвитку, я підкреслюю, демократичний. І я думаю, що в цьому руслі нам треба рухатись. Крім того, я не дуже зрозумів, чесно кажучи, шановну дозвонювачку, хто в цьому випадку Сталін, а хто в цьому випадку Троцький. Тому якби вона трошечки розтлумачила, можливо, б я подумав. Але я, чесно кажучи, не дуже це зрозумів.
Давайте насамкінець прорезюмуємо нашу розмову. От ми, я так розумію, якщо буде актуальна все ж таки домовленість щодо нових ділянок розведення, рано чи пізно дізнаємося, де вони заплановані на Донбасі. От попри те, що ви зараз навіть не можете пропустити, давайте спробуємо уявити, виходячи з того, де зараз є ділянки розведення, де б вони могли бути, можливо?
Ну, я думаю, так припускаю, що, можливо, дві може бути на Донеччині, і приблизно одна чи дві на Луганщині. Це те, що вдасться погодити. Приблизно так.
Але відомо про 5 ділянок.
Ну, я думаю, що про 5 відомо. Я сумніваюся, що одразу просто про 5 домовляться.
Ну і
я думаю,
реалізувати одразу 5 ділянок?
Ну так от, власне, про це йде мова. Якби про 3-4, так, це було б може більш реалістичніше зараз. Ну, але побачимо, як цей процес буде рухатися. Тому що, знову ж таки, питання на сьогоднішній день відкрите. Як будуть люди реагувати, як будуть військові реагувати, наскільки швидко це можна буде провести?
Якщо не помиляюся, оскільки рухався попередній процес з попередніми ділянками розведення, це десь зайняло 3 чи 4 місяці, якщо я правильно рахую?
Так, це зайняло це не стільки, тому що процес почався, ну, фактично з вересня десь. Та навіть з кінця серпня, і тоді вересень-жовтень, активна фаза. І от вони на це вийшли якраз напередодні зустрічі Нормандської четвірки. Але якщо загалом сказати, то про попередні ділянки розведення було домовлено ще у 2016 році, якщо я не помиляюсь. Тобто
просто цей процес завис.
Да. Да.
Ще дозвонюючи одного можемо взяти у цю розмову. Доброго вечора вам.
Алло.
Вітаємо. Говоріть, відійдіть, будь ласка, трохи від приймача, щоб ми не чули двічі ефір. Вітаю. Говоріть, будь ласка.
Минутку.
Так, слухаємо вас, говоріть в телефон.
Добрий вечір. Вас турбує Сумщина?
Так, слухаємо.
Ви знаєте, що мені немало років. І я оце, значить, наскільки наблюдаю, слухаю радіо всі, особливо всі радіо всі програми. Значить, який я зробив вивод? Отам на Донбасі війна закінчиться тоді, коли вигребе Росія і олігархи всі оті, наші, їхні, вигребуть усе, навіть камні оттуда, із тої зони. Тоді закінчиться війна. От. Там люди, котрі живуть там, осталися за большинством пенсіонерів, говорять, це наживо, я з чоловіком розмовляю два рази в год. Значить, говорять так, а нам, каже, хорошо, нам і Росія платить, нам і Україна платить, нам і війна все время, каже, була.
Почули вашу точку зору. Пане Олександре, на сам кінець прокоментуйте.
Ну, я можу сказати про те, що дійсно, якщо Росія буде... Для Росії буде заплачена висока ціна за агресію, за анексію Криму, будуть зростати санкції, політичний тиск і не тільки, то, звичайно, це також слугуватиме дуже хорошим аргументом і підставою для того, аби такі дії Російська Федерація припинила. Тут я погоджуюсь, звичайно. Але чи це станеться в короткостроковій перспективі, ось це питання відкрите, бо тут у мене є сумніви, на жаль.
Що ж, будемо стежити за ситуацією. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, що у ефірі «Громадської хвилі» з нами телефоном був Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».